Mejna reka Idrija, torej nova knjiga, če začneva takole, kaj prinaša v ta naš prostor, kaj opisuje oziroma kakšna je njena vrednost?
V bistvu prinaša reko Idrija kot simbol celotnega območja. Okoli nje je namreč oziroma zraven reke se je dogajalo marsikaj. Reka je v bistvu zgodovinska, predstavlja neko živo prisotnost v času in prostoru. Ob njej se je naselilo naše ljudstvo, tukaj na skrajnem zahodu etničnega prostora, tik ob meji vzhodnega slovanskega sveta, na meji z romanskim. Knjiga skratka prinaša vse to, kar je bilo v času narejenega, izpričanega, vse, kar je bilo tu postavljenega od mlinov, mostov in ostalih infrastruktur, torej priča o neki zgodovinski dejavnosti, priča o nekem našem prostoru. Skratka, gre za neko daljšo zgodbo tega našega ljudstva tukaj v tem kontekstu, namreč na meji z romanskim svetom, kjer so ti naši ljudje skušali na nek način preživeti s pomočjo reke, s pomočjo vseh dejavnosti, ki se vse odvijali tik ob reki. Se pravi gospodarska dejavnost, pa recimo ekonomska dejavnost, skratka, gre za številne stvari, s katerimi so se ti ljudje pomagali pri preživetju. Ne?
Mejo imamo v naslovu, torej mejna reka Idrija, ampak knjiga sama predstavlja to mejo, ne?
Res, torej predstavlja nek zgodovinski mejnik oziroma mejo med tem zahodnim in vzhodnim svetom. Zato tudi v knjigi popis vseh teh mostov, ki so peljali čez, tukaj gre za neko vlogo, ki jo je imela reka v vsej zgodovini, začenši od rimskih časov do Napoleona in naprej. Skratka, gre za nek živ vir dogajanja, še vseeno seveda tu našega ljudstva skrajnega, torej na tem skrajnem zahodu, in seveda predstavlja tudi neko izrazito burno zgodovinsko obdobje, v katerem se je nekaj tudi potem za vse spremenilo, namreč tukaj prišlo potem tudi do političnih in seveda z njimi tudi gospodarskih sprememb, ki so prisilile ljudstvo, da je zapustilo to moče in iskalo sreče in tudi kruha v tujini. Tukaj moramo povedati, da je neko skupno usodo doživelo bodi si naše ljudstvo tukaj na zahodu, kot tudi beneško ljudstvo na oni strani meje, na oni strani reke Idrije, ki so se ravno tako morali podati s trebuhom za kruhom, torej govorimo o neki skupni usodi naroda, ki je preživel podobno usodo.
Dragocenost knjige je zagotovo popis, torej mlinov, mostov, kakor ste že omenili. Povedali pa ste, da je pravzaprav tudi nekoliko osebna ta knjiga, ne? Pripovedovanje torej Franca in deloma tudi Zorana Jerončiča, kar pa ni napaka, ne?
Ne, seveda ni napaka, ker gre za neko osebno videnje, gledanje na ta celoten kontekst. Seveda, tukaj ne moremo reči, da gre za subjektivno obravnavo snovi ali zgodovinskih dogodkov. To, kar pripovedujete, so resnične zgodbe oziroma so resnični podatki, namreč spričani so iz zgodovinskih virov oziroma na podlagi pričevanj. Tudi tisto, kar Zoran Jerončič popiše, je dokumentirano, kar pa njegov oče Franc pripoveduje, so dogodki, kot sem rekel tudi na predstavitvi, jaz bi jih imenoval bolj dogodke kot zgodbe, ker dogodki dajo neko zgodovinsko valenco, medtem ko zgodbe lahko tudi nekje napeljuje na to, da si je nekdo malce prikrojil vse za to. Tako da, jaz mislim, da je treba vzeti knjigo resno, ker v knjigi prihaja na dan naša preteklost, torej naše ljudstvo skozi prostor in čas in seveda so tukaj tudi duhoviti dogodki, kot tudi tragični, ne? Ampak tukaj nista vzela ali dodala nič avtorja. Ne?
Morda še za konec, komu bi jo najbolj priporočili?
Jaz mislim, da bo knjiga najbolj zanimala lokalne prebivalce, ki so tu živeli in še danes živijo, ne? Tudi za izseljence. Vsekakor je zelo bogato dokumentarno gradivo, ki bo našel svoj prostor tudi v sveja naših knjigarnah in knjižnicah, ne? Ker je tukaj ena dokumentacija, izredna dokumentacija vseh teh objektov. Po mojem bodo dosegali predvsem tisti, ki so živeli tu in ki se zanimajo za te kraje. Če ne pa bo seveda ostala, oziroma postala in še v času predstavljala vir in za informacijo in za študij teh krajev. Še posebno ta in ostale, tiste, ki so bile izdane še pred to, recimo nepovabljeni, je izjemno bogata z viri in s podatkami.